першым чытанні законапраект, паводле якога будуць выстаўляцца вялікія адміністрацыйныя штрафы за гэтак званую прапаганду гомасексуалізму сярод непаўналетніх. Федэральны законапраект забараняе сярод іншага і гей-парады. Раней сёння як найменей 20 удзельнікаў пікету ў падтрымку правоў гомасексуалістаў былі затрыманыя ля будынку думы. Паводле словаў паліцыянту, падставай для затрыманняў было правядзенне несанкцыянаванай акцыі. У часе акцыі калядзярж думы пабіліся прыхільнікі і праціўнікі законапраекту. Раней праваабаронцы і грамадскія актывісты выступілі з агульнай заявай супраць прыняцця гэтага закону, які парушае еўрапейскую канвенцыю ў правах чалавека. Па ўсім Егіпце сёння адбываліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Паводле міністэрства ўнутраных справаў, каля 100 пратэстоўцаў і паліцыянтаў былі параненыя. У Каіры тысячы апазіцыйных дэманстрантаў сабраліся на плошчы Тахрыр. Сюды ж падыходзілі прыхільнікі цяперашняга егіпецкага прэзідэнта Мухамада Мурсі. Паміж апазіцыянерамі і імі ўзнікалі сутыкненні. Паліцыянты ўжылі слезацечны газ, калі маніфестанты сталі кідаць у іх камяні бутэлькі з запальнай сумесю. Такім чынам у Егіпце адзначаюцца другія ўходкі пачатку паўстання, якое прывяло да звяржэння рэжыму прэзідэнта Хосні Мубарака. Праціўнікі цяперашняга прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі заклікаюць працягнуць выставы пратэсту, заяўляючы, што Мурсі і ягоныя прыхільнікі з ісламісцкага руху браты мусульмане здрадзілі свецкім ідэалам паўстання 2011 году. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Чэхіі праходзіць другі тур галасавання на першых наўпроставых выбарах прэзідэнта краіны. У другі тур выйшлі два кандыдаты. Былы прэм'ер-міністр краіны левацэнтрыст Мілаш Зэман і міністр замежных справаў дысідэнт і блізкі паплечнік першага чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла князь Карл Шварценберг. Паводле аналітыку, абодва кандыдаты маюць прыкладна аднолькавыя шанцы на перамогу. У іракскім горадзе Фалуджы вайскоўцы адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавай дэманстрацыі. Паводле папярэдніх дадзеных, 5 чалавек загінулі, больш за 20 былі параненыя. Вайскоўцы заявілі, што агонь па дэманстрантах быў адкрыты пасля таго, як тыя сталі кідаць у салдат камяні і бутэлькі. З канца мінулага года ў суніцкіх раёнах Іраку расце колькасць выступаў супраць шыіцкага кіраўніцтва. Паўночная Карэя прыгразіла Паўднёвай Карэі фізычнымі захадамі ў адказ у выпадку, калі Сеул працягне ўдзельнічаць у гэтак званых санкцыях ААН, заявіў паўночнакарэйскі камітэт дзеля мірнага аб'яднання радзімы. Некалькі дзён таму Рада бяспекі ААН аднагалосна зацвердзіла ўвядзенне новых санкцый у дачыненні да Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі. Вы слухалі навіны.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сенат Кангрэсу ЗША бальшынёй галасоў падтрымаў кандыдатуру Джона Керы на пасаду дзяржаўнага сакратара ЗША. Керы належыць да шэрагу амерыканскіх палітыкаў, якія заклікалі адказаць на паслявыбарчыя рэпрэсіі ў Беларусі адраснымі эканамічна-фінансавымі і візавымі санкцыямі. Кандыдатуру Джона Керы на пасаду кіраўніка дзярждэпартаменту прапанаваў прэзідэнт краіны Барак Абама. Керы